Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Markus evangelium.
Vi nå inne på et grenseområde for det vi vet og det vi kan og det vi forstår, nemlig spørsmålet om besettelse. Vi i Markus evangeliets femte kapittel, og vi har med den besatte i gravene å gjøre i Gergasenerlandet. Vi begynte på denne lignelsen sist, og vi endte med vers 7, som fremstilte denne splittede personligheten. Og jeg sa det at det delvis mannen og delvis demonen som taler i det som blir sagt i den omtalen av ham. Og i vers 7 så sies det bokstavelig: «Hva har du med meg å gjøre, Jesus, sønn av den høyeste Gud?» Og det betyr egentlig: «Hva har vi felles?» Og vi, det demonene og mesteren. Det må være kolossalt egentlig å være kampplass på en slik måte for et menneske. Så sies det i skriften videre, Markus 5, vers 9. Jesus spurte ham: «Hva ditt navn?» Han svarte: «Mitt navn Legion, for vi mange.» Svaret fra denne mannen overraskende, men det skyldes ikke dårlig grammatikk. Han sier: «Mitt navn noe som man som antyder at mannen forsøkte å tale, men demonene tar over og sier: «Vi mange.» Og han bønnfalt Jesus om at han ikke måtte sende dem ut av bygden. Nå gikk det en stor svineflokk og beitet der ved fjellet, og de urene ånder ba ham: «Send oss bort til svinene, så vi kan fare inn i dem.» Det ga han dem lov til. Der for de urene ånder ut av mannen og inn i svinene, og hele flokken omkring 2000 dyr satte ut for stupet og ned i sjøen, og der druknet de. En veldig begivenhet blir rullet opp for oss her. Demonene kommer med en underlig bønn. De foretrakk svinene fremfor avgrunnen. Jesu tillatelse blitt sterkt kritisert av mange liberale. Deres protest har vært at han ikke ville ødelegge en svinehjord. Den milde Jesus ville ikke gjøre noe slikt. Ja, det selvfølgelig nonsens. La meg først få si at disse menneskene burde aldri ha drevet med svineavl og svinehjorder. Moseloven forbød det. Og dernest, hvis dette skal tas som eksempel på at Kristus ikke skulle kunne gjøre noe sånt, så får vi merke oss at atskillig mer enn 2000 griser gikk tapt under flommen på Noas tid. La meg nå komme tilbake til spørsmålet om demonbesettelse og si for det første: ikke bare Markus evangeliet, men hele skriften bærer klare vitnesbyrd om at demoner virkelige. For de som aksepterer skriftens autoritet, må også demonenes virkelighet aksepteres. For det andre, under Jesu tjenesteperiode var de spesielt åpenbare, selvfølgelig, men ikke begrenset til denne perioden. Vi lever nå i en tid der det en gjenopplivelse av demonisk aktivitet. Mye kunne sies om det. For det tredje vil jeg understreke: av en merkelig årsak forsøker de, nemlig demoner, å bo i mennesker. De forsøker å manifestere sin onde natur gjennom mennesker. Vi svært rastløse. Den beskrivelsen synes å være klar. Når en uren ånd farer ut av et menneske, flakker den som på øde vidder, på leting etter et hvilested, men finner det ikke. Da sier den: «Jeg vil vende tilbake til huset mitt som jeg forlot.» Er ikke dette karakteristisk for alt som ondt, selv onde mennesker? Det er en intens rastløshet for å finne uttrykk for den onde natur. Gode ånder forsøker aldri å ta bolig i mennesker. Den hellige ånd er det eneste unntak, og han bor bare i troende. Men like sant som at han bor i troende, så kan demoner besette den ikke-troende. Demoner kan ikke besette den frelste. Det ble sagt oss at han som er i oss, nemlig den hellige ånd, er større enn han som er i verden, nemlig Satan. Slik står det i 1. Johannes brev, kapittel 4, vers 4. Derfor kan et Guds barn ikke være demonbesatt. I denne tildragelsen, og det er det fjerde jeg vil si, ville demonene heller være i en svinejord enn i avgrunnen, og det er interessant å legge merke til. For det femte, la meg si, de burde kalles demoner og ikke djevler. Det er bare én djevel. De kalles urene ånder, som er en beskrivelse av deres natur. For det sjette, skriften gir oss ingen forklaring på deres opprinnelse. Skulle jeg si noe mer om det, så måtte det bli høyst spekulativt, og jeg skal komme tilbake til det igjen om et lite øyeblikk. For det syvende merker vi oss at det synes å være svært mange av dem. Og for det åttende, de er under Satans kontroll. Jeg sa at jeg ikke ville spekulere, men jeg kan vel si så mye at jeg er av den mening at da Satan falt, så var dette de engler som fulgte ham. Og når jeg så har sagt dette, så la oss ikke gå lenger. Jeg tror ikke vi kan strekke det lenger heller. For det niende merker vi oss at deres hensikt, nemlig demonenes hensikt, er å ødelegge mennesket. De arbeider etter Satans program. For det tiende vil jeg si, det er også mange eksempler i dag på demonbesettelse. Vi har Satan-tilbedelse i vårt eget land, og det er langt fra fremmed i visse miljøer og andre såkalte avanserte miljøer. De sier at her finner de virkeligheten, og det tror jeg at de gjør. Og jeg er ganske sikker på at Satan er villig til å gi dem en bit av virkeligheten, de som tilber ham. Men det aller viktigste spørsmålet er, hva slags virkelighet finner du under Satans herrevelde? Og så for det ellevte, den Herre Jesus Kristus har makt over åndene. Og det tror jeg er den største lekse vi kan lære. Det er ingen årsak for den troende til å være redd for demoner eller å føle noen uhygge for sin egen del. Om du føler at dette er en tanke som plager deg, så får du be den Herre Jesus om å løse deg fra den. De onde ånder er kastet ut i hans navn, og det er en brist i vår tro på Jesus fremdeles å leve i frykt for åndsmakter i dag. Om du føler at de kan kontrollere deg på noen måte, eller besette deg, eller dirigere deg, så trenger du vel en sjelesørgerisk samtale, tror jeg, med noen. Husk at den Herre Jesus Kristus har makt over demoner. Menneskene i Gadara ba Jesus om å forlate deres område. Årsaken var at de heller ville ha sine svin enn å ha ham. Og det er et ransakende spørsmål også for oss, fordi det er mange mennesker som heller vil ha ting som er like tåpelige som svin, heller enn å ha Kristus. Det neste under er nært knyttet til oppvekkelsen av Jairus' datter fra de døde. Jesus dro igjen med båten over til den andre siden, og der samlet det seg en stor mengde om ham. Han holdt til ved sjøen, og da kom en av synagogeforstanderne som heter Jairus. Da han fikk se Jesus, kastet han seg ned for hans føtter og bønnfalt ham. «Min lille datter holder på å dø. Kom og legg hendene på henne, så blir hun frisk og får leve.» Jesus gikk med ham, fulgt av en stor flokk som trengte seg inn på ham. Nå var det en kvinne der som hadde hatt blødninger i 12 år. Hun hadde vært behandlet av mange leger og lidd mye. Og alt hun eide hadde hun brukt uten å bli hjulpet. Det var heller blitt verre med henne. Hun hadde hørt om Jesus, og nå kom hun gjennom mengden og rørte ved kappen hans bakfra, for hun tenkte, om jeg så bare får røre ved klærne hans, blir jeg frisk. Nå har Jesus vendt tilbake igjen til sitt eget landområde. Når Lukas, som var lege, forteller denne episoden, så er det interessant at han sier at hun ikke kunne helbredes. Markus sier at hun hadde lidd mye under mange leger, og hun hadde brukt alt hun eide på å betale dem. Vi burde være inderlig takknemlige fordi vi lever i et land der de medisinske utgifter er skåret ned til et absolutt minimum. Med en gang stanset blødningen, og hun merket at hun var blitt helbredet fra plagen. I det samme kjente Jesus at en kraft gikk ut fra ham, og han snudde seg til folkemengden og sa, «Hvem rørte ved klærne mine?» Disiplene sa, «Du ser hvordan folk trenger seg på deg, og så spør du hvem som rørte ved deg.» Disiplene syntes det var et merkelig spørsmål, siden mengden presset ham fra alle kanter. Men det var bare én som rørte ved ham i tro for å bli helbredet. Situasjonen er den samme i dag. Jeg tror det er en masse mennesker som bruker Jesu navn ganske romslig. De renner rundt og sier at det er Jesus ditt og Jesus datt, og mennesker tror at de må da sannelig kjenne ham de. Visst kjenner de ham, men de har rørt ved ham som mengden rører ved ham. Ikke slik denne kvinnen rørte ved ham. Hun rørte ved ham i tro for å bli helbredet. Men Jesus så seg omkring for å få øye på den som hadde gjort det. Kvinnen skalv av frykt, for hun visste hva som var skjedd med henne, og hun kom og fortalte ham alt som det var. Da sa han til henne, «Datter, din tro har frelst deg. Gå bort med fred. Du skal være fri for din plage.» Hun hadde vært plaget av sin blødning i 12 år. La du merke til at den lille piken var 12 år gammel, som vi nå senere kommer til? 12 års lidelse er nå slutt, og 12 års lys vendes til mørke, til dødens mørke. Jeg kan bare tenke meg at da denne pikens far så Herren ta tid til å snakke med denne kvinnen og helbrede henne, tenkte han med seg selv, «Åh, hvorfor skynder han seg ikke? Vet han ikke at den lille jenta mi er så syk hjemme at hun vil dø hvis han ikke skynder seg nå?» Jeg tror det var med hensikt at Herren ikke tok beinveien til den lille piken. Han helbredet denne kvinne, og mens han var opptatt med henne, kommer det et bud, og en beskjed ble hvisket i farens øre. Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa, «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» Jesus hørte dem som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen, «Frykt ikke, bare tro.» Nå lot han ingen andre følge med enn Peter, Jakob og Johannes, Jakobs bror. Da de kom til synagogeforstanderens hus, og han så alt oppstyret og folket som gråt og jamret seg, gikk han inn og sa til dem, «Hvorfor larmer og gråter dere? Barnet er ikke død, hun sover.» De bare lo av ham, men han drev alle ut og tok med seg barnets far og mor og dem som var med ham, og gikk inn der barnet lå. Og med denne trøsterike beretningen så må jeg si takk for i dag. Vi ses igjen snart, håper jeg, Herren med deg.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vernon McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb-p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.